Duke qenë që babai im punon të atje dhe gjithë familja do ta kishte më të lehtë. E dija që po të mos kishte qenë për gjyshin tim, ne do të ishim shpërgullur vite më parë. Çfarë nuk dija ma, ishte se dita që do të lëvizdim do të vinte kaq papritur. Gjithçka filloi një të martë pasdite, ku mami dhe babi na mblodhën mua dhe motrën time Lulen dhe na thanë se kishin diçka të rëndësishme për t'na treguar. Pas shumë diskutimesh, ne kemi vendosur të shpërngulemi në qytet Sanata. Dhe ashtu bë. Pas 2 muajsh ne u vendosëm plotësisht në qytet, një apartament pranë parkut. Kështu jeta ime në fshat mori fund plotësisht dhe tashmë një jetë e re filloi, ajo e qytetit.